Dobré odpoledne, moc vás zdravíme, od mikrofonu Dvojky začínají Příběhy z kalendáře. Jsou tu Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Mohl bych tě, kolegyně, oslovit jako knihomol, knihomolku?
Zkus.
Dobrá, řekni mi tedy, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi.
No tak teď zrovna čtu rozhlasový scénář,
ale
takže
no
co jsem? Moderátorka z povolání. No ale můžeme si klidně dát schůzku v knihovně a dozvíš se víc?
No to je skvělý nápad. Pozor, přátelé, čtenářské preference jsou jako psychologické zrcadlo. Je to úplně přesně jako v tom vtipu.
Myslíš, přijde mladá žena do knihovny a ptá se, prosím vás, kde najdu knihu o manželském štěstí?
Ano, ten vtip jsem myslel. Odpověď knihovnice zní, zkuste oddělení pohádek nebo fantazy.
Tak byl to trošku cynický vtip, pravda, ale pravdivý. No, dalo by se říct, že naše dnešní nápověda je vlastně taky takový cynický vtip. Pomůže totiž asi jen znalcům tématu.
No schválně, zkuste uhodnout, co měla v roce 1775 společného Karlova ulice v Praze, Svobodní zednáři a půjčovna.
Pojďme v dnešních příbězích z kalendáře rozlousknout, co má společného Karlova ulice v Praze, Svobodní zednáři a půjčovna.
No úplně to tež, co Praha se starověkým Římem. Pořád nic? No tak já už to prozradím. Pojítkem mezi nimi je typ jedné veřejné instituce, která poskytuje vzdělání, zábavu a osvětu.
Obvykle v tradiční papírové formě a registrovaným čtenářům ji poskytne i domů. Takže kdo typuje veřejnou knihovnu, vyhrál.
Ano, chceme si dnes povídat o historii pražských půjčoven knih. Tuhle novinku zavedl soukromník Wolfgang Christian Gerle, svobodný zednář a jednička mezi místními knihkupci.
Svůj podnik si otevřel hned vedle Klementina. Asi věděl proč? Po zrušení jezuitského řádu byla totiž v areálu univerzitní knihovna, později národní.
S jeho obchodem se to pěkně doplňovalo, ale zatímco univerzita držela své knižní fondy pod zámkem, pan Gerle byl odvážnější.
17. ledna 1775 zavedl službu půjčování knih, a to přímo ve svém knižním obchodě. Jeho interiér byl nejspíš standardní. Kolem pultu regály, od podlahy ke stropu a u nich žebříky.
Ano, tak to známe z historických knihoven. Ty klášterní a zámecké jsou pravda často skvostnější. I když Ďáblovou biblí nebo Vyšehradským kodexem si ani tam nezalistuješ.
Ale za vstupné a s průvodcem smím v takové knihovně nasávat atmosféru. A to je také privilegium. Až do raného novověku bylo vyhrazeno pouze elitám, duchovním, aristokratům a učencům.
To je pravda. Obyčejný smrtelník z ulice se do těchhle chrámů písma nedostal. Veřejné knihovny totiž zanikly s antickým Římem.
V tom též Římě, kde je paradoxně současně i vymysleli. Výstavbu první veřejné knihovny plánoval už Julius Caesar. Dokonce našel i kvalifikovaného ředitele, autora prvního spisu o knihovnách.
Caesara sice zavraždili, ale plán zůstal. Ujal se ho politik a básník Asinius Pollio a dokončil ho v roce 39 před naším letopočtem.
Jeho knihovně se říkalo Chrám bohyně Libertas, neboli svobody. A národ opěvoval Asinia za to, že zpřístupnil díla lidské mysli všem.
Jakoby tahle funkce byla básníkům snad souzena. Považte, ředitelem první veřejné obecní knihovny v Praze byl Antonín Sova. Tématem dnešních příběhů z kalendáře je v širokém slova smyslu veřejná knihovna. Kolebkou masové knižní produkce bylo historicky Německo. Právě z jeho území se šířilo čtivo do evropských domácností.
Z Německa pocházel i Wolfgang Christian Gerle. Narodil se v roce 1744, tedy nějakých 300 let po vynálezu knihtisku.
Upřímně, asi by vynálezce Johannes Gutenberg koukal, kam jeho nová technologie posunula řemeslo. Prodejních tiskáren utěšeně přibývalo.
Podnikaví jedinci viděli v tiskovinách budoucnost a stejně nadšeně se do ní vrhnul i náš Wolfgang. Koneckonců pocházel z Frankfurtu nad Mohanem.
Což byla a je v téhle branži výborná adresa. Stačí připomenout frankfurtský knižní veletrh, který se dnes řadí mezi největší na světě.
To na prapočátku bylo pár stánků a výsměch sedláků. Venkovany tehdy v 18. století zajímaly mnohem víc trhy dobytčí, ale knihkupci se nenechali odradit a časem triumfovali.
Do Frankfurtu a Lipska se sjížděli snad všichni. Novinky od konkurence pak prodávali ve svých krámech. Ovšem pozor, nějakého vysedávání za pultem si moc neužili.
No, často zastávali trojí manažerskou funkci. Provozovali tiskárnu, nakladatelství a prodejnu v jednom. Kromě odolnosti vůči stresu potřebovali i fyzickou kondici.
Už jen to cestování bylo tehdy o zdraví. Třeba od Baltu ze severu Pruska do Lipska se takový knihkupec drkotal kočárem 10 dní a nocí. Řeknu vám, páteř musela dostat pěkně zabrat.
S jistým knihkupcem se dokonce kočár cestou 20krát převrátil. No, to si pak rozmyslíte, pro jakou literaturu riskovat zdraví a život.
A taky jestli plýtvat papírem na pokleslé kratochvilné čtení. Protože papír měl tehdy ještě jednu funkci. Při obchodování s knihami sloužil jako jednotná evropská měna.
Podle zásady list za list nebo kniha za knihu. To bylo praktické. Člověk nemusel po každém veletrhu běhat ke směnárníkovi.
A taky ho nebylo na cestách o co okrást. Pochopte, lupiče knihy jen málo zajímaly. Nicméně riziko přepadení se snižovalo také úměrně vzdálenosti, jako třeba na trase z Prahy do Lipska.
To věděl dobře i Wolfgang Christian Gerle. Požádal o status pražského měšťana a taky ho dostal. Co ho sem tolik lákalo, to si vyjasníme za chvilku. V příbězích z kalendáře jsme si už dnes řekli, že Wolfgang Christian Gerle toužil zakotvit v Praze. Co sem knihkupce a nakladatele přivedlo? Byla to touha po seberealizaci anebo osvícenské ideály?
Řekl bych, že obojí. A nebyl v tom sám. Na Starém Městě se usadil i jeho bratr Ondřej. Oba dva se svorně hlásili ke svobodným zednářům.
Tedy k organizaci opředené mnoha mýty, hlavně spekulacemi o tom, že chce ovládnout svět. Pravdou je, že tajemné bratrstvo sdružovalo elity.
Do moderní podoby se formovalo ve Velké Británii a na rozdíl od náboženství vyznávalo lidský intelekt. Jaké byly hlavní hodnoty zednářů?
Svoboda, rovnost, bratrství, tolerance a humanita. Rezonovaly celou habsburskou monarchií a v Praze padaly na živnou půdu.
Svého času tu bylo více zednářských lóží než ve Vídni. Katolická církev ztrácela mocenský vliv. Přicházela nová doba a s ní svoboda myšlení.
Wolfgang se do ní vrhl po hlavě. Vědecké poznatky a zdravý rozum propagoval opravdu s vervou. U něj v podniku, rozumíme, v knihkupectví se dalo sehnat všechno.
Hlavně díla moderních myslitelů o historii, vědách, filozofii i společnosti. Jenže tyhle drahé publikace si nemohl koupit každý.
A nejenom knihy, ani noviny nebo časopisy. Většina se dovážela a to se prodražilo. Třeba pro studenty byly takové materiály v podstatě nedostupné.
Na předplatné by se musela složit celá třída a my dobře víme, jak by to dopadlo. Končilo by to hádkami o to, kdo si noviny nebo knihu přečte první. Tenkrát se totiž studenti o vědomosti doslova rvali.
No a nejenom oni. Čtení bylo trendy a žurnalistika nabírala dech. Wolfgang Gerle si tohle všechno uvědomoval. Dokázal toho využít?
No, využít není to úplně nejsprávnější slovo, kolegyně. On tomu totiž obětoval kus vlastního pohodlí. Rozhodl se, že ve svém pražském bytě vyčlení jednu místnost jako čítárnu novin a časopisů.
Udělal to a tuhle místnost otevřel veřejnosti. Podle anglické módy založil taky čtenářský spolek. Nazval ho Learned Club. Za poplatek se sem chodilo číst i diskutovat.
Zkrátka pan knihkupec rozšířil osvětovou činnost o další úroveň. A taky si udělal reklamu a dařilo se mu. Předplatné si kupovali učenci, důstojníci i šlechta. V dnešních příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsme se vypravili až do 18. století. V lednu roku 1775 totiž naplnil Wolfgang Christian Gerle své poslání. Ano, byl to knihovník, obchodník s knihami a veskrze osvícený muž. A tak se rozhodl navázat na starořímskou tradici veřejných knihoven. Tuhle myšlenku Římané přivedli na svět a se zánikem svého impéria si ji zase vzali sebou. Teprve osvícenská Evropa umožnila na jejich práci navázat. Gerle se kvůli tomu přesunul z Frankfurtu do Prahy a prozatím jsme popsali, kterak otevřel v jednom pokoji svého bytu veřejnou čítárnu. To ale pořád ještě není ta knihovna, o které chceme mluvit.
O té budeme mluvit za chvilku a zjistíme, že pan Gerle byl velice důvěřivý člověk, půjčoval knížku za pouhý krejcar. A také zjistíme, kolik těch knížek se mu potom zpátky do půjčovny vrátilo. No, musíme také postoupit ke čtenářské revoluci, kdy se začaly číst i jiné žánry, než pan Gerle půjčoval a kterému v podstatě konkurovali. A také zmíníme jeho bratra Ondřeje Gerleho, protože i ten pracoval, řekněme, v knižním biznesu. Jak jejich život ovlivnila cenzura? Dozvíte se.
V dnešních příbězích z kalendáře o první půjčovně knih v Praze bych si rád, kolegyně, vyjasnil jedno dilema.
Dobře.
Je nejlepším přítelem člověka pes nebo kniha?
Nebo kočka. No.
Nech toho.
Jak pro koho? Ale každopádně se knihy taky uvazovaly, stejně jako čtyřnozí hlídači ke psím boudám. Byla to totiž pojistka proti zlodějům.
Neděláme si legraci. Pro vzácné rukopisy na řetězech dokonce existuje speciální výraz libri catenati, neboli přikované knihy. Ve středověku se takto poutali ke čtecím pultům.
Typické středověké manýry.
No, no.
No, takové náš humanista Wolfgang Gerle nepěstoval. Vybrané knihovní jednotky ve svém pražském podniku půjčoval s důvěrou.
Traduje se, že tak činil za pouhý jeden krejcar. Oproti ročnímu předplatnému v jeho čtenářském klubu to byl pakatel. Kolik vlastně tenkrát stály knížky?
Obyčejná útla nejméně 15 krejcarů. Odborná literatura pak byla mnohem dražší, za tu se utrácelo v desítkách zlatých, což bylo poměrně hodně i na úřednický plat.
Vůbec mě proto nepřekvapuje, že Gerleho půjčovna vzbudila takový rozruch. Chodili sem studenti, měšťané i lidé z chudších vrstev.
Četlo se hlavně německy. Wolfgang měl kontakty napříč Evropou a vlastní okruh spřízněných autorů. Vydal celou řadu děl o svobodném zednářství.
Většina titulů dnes už osloví jen zasvěcené, ale jedné edici věnujme alespoň stručnou vzpomínku. Jakže se jí jmenovala?
Krátké životopisy slavných mužů Čech. Připomněla zapovězené hrdiny české reformace od Janů Husa a Žižky byl k národnímu obrození pouhý krůček.
To pana nakladatele ctí, ale bohužel to vypadá, že úcta nevydělává. Na paty mu totiž brzo začal šlapat konkurent Jan Nepomuk Ferdinand Schönfeld, kariérista bez veškerých skrupulí.
Drze si otevřel obchod v sousedství, kopíroval Gerleho úspěšné marketingové nápady a vydával patisky. To byly přetisky výdělečných titulů, které už vyšly jinde.
A proto za ně autorům nemusel platit. Autorská práva totiž byla ještě hudbou budoucnosti. V jednom směru byl ale pan Schönfeld opatrný a šlo právě o půjčování knih.
No, také se poučil u Wolfganga Gerleho, protože musíme říci, že ten na víru v lidskou poctivost doplatil. Každou chvíli přišel někdo s výmluvou, že knihu ztratil. No a co se na něm vezmete? Maximálně ten krejcar. Příběh z kalendáře, kde jsme dnes zavítali do první půjčovny knih v Praze, jsme teď stanuli na Prahu dlouhého 19. století. Dlouhé se mu říká proto, že začalo už koncem století předchozího v době francouzské revoluce a skončilo v roce 1914.
Tenhle termín vyznačuje převratnou etapu v dějinách lidstva. Vedle rozvoje vědních disciplín se v té době zakotvilo také vzdělání pro všechny.
Do té doby vedla žebříček bestsellerů Bible. O prvenství přišla po masovém rozvoji knihtisku. I český sedlák mohl číst antické klasiky.
Jen pomalu s tím optimismem, kolegyně. Upřímně, gramotný český venkovan znalý latiny byl skutečný asi jako Harry Potter, tedy hrdina románového žánru.
No, ano, román byl žánr, který se tehdy rodil. V německých zemích vyvolal dokonce čtenářskou revoluci, kde jaký mladík se zhlédnul v Goethově postavě sebevraha Wertera.
Proto Goetheho román Utrpení mladého Wertera raději odložíme. Ostatně Wolfgang Gerle beletrii taky výrazně neholdoval. Co pak bylo největším skvostem jeho nakladatelského katalogu?
No, nevím, jestli byl největší, ale skvost to byl určitě. Jednalo se o francouzskou encyklopedii, čili naučný slovník věd, umění a řemesel.
Duchovním otcem této slavné publikace byl Denis Diderot, Na tvorbě encyklopedie se podíleli věhlasné mozky té doby. Za všechny jmenujme Voltaira a Jeana Jacquese Rousseaua.
Hesla sepsali v duchu osvícenských ideálů. Umím si představit, jaký vyvolali rozruch. Víra v pokrok a kult rozumu, které osvícenci hlásali, musela cenzuru pekelně dráždit.
Ano, ale považte, v Čechách byl prodej encyklopedie povolen. Samozřejmě, že ji Wolfgang Gerle do Prahy dovezl a zájemci mu málem utrhali ruce. Během 2 let prodal navzdory astronomické ceně na 40 kusů.
Mezi konkurenčními tituly si encyklopedie vedla lépe než v Paříži. Faktem je, že náš osvícený knihkupec měl movitou a vzdělanou klientelu.
Ano, klientelu schopnou číst ještě také anglicky nebo italsky. Ale co se týče jeho půjčovny knih, tak to jsme byli asi tak 100 let za Francouzi.
Když skončila Velká francouzská revoluce, vzniklo v okrscích Paříže 555 veřejných knihoven. Tak to žádala Deklarace práv člověka a občana.
Přístupné byly najednou i původně církevní fondy a také bývalá knihovna královská. Podle zásady občanské rovnosti si směl knihy půjčit každý Francouz, včetně žen a dětí. Tomu teprve říkám Velká čtenářská revoluce. V dnešních příbězích z kalendáře si stále ještě povídáme o první veřejné půjčovně knih v Praze, která začala fungovat v lednu 1775. Začátkem 90. let 18. století ale bylo po všem. Wolfgang Gerle zavřel krám a s ním i onu první půjčovnu. Co se stalo, ptáte se? Zkrachoval.
Fondy se rozprodaly v aukcích. Zkrachovalý podnikatel to ale nesel statečně. Vzal to jako otázku osobní cti a vystoupil ze zednářské lóže.
Pochopte, osobní selhání nesmělo pošpinit dobré jméno svobodných zednářů. Důvod byl zřejmý. Po Velké francouzské revoluci se nad nimi stahovala mračna.
Aby také ne, vždy se říkalo, že lože je demokratická republika. Takové nebezpečné myšlenky by habsburskou monarchii brzy rozložily.
Podnikatelům z knižní branže nastaly těžké časy. O tom by mohl vyprávět Wolfgangův mladší bratr Ondřej.
Dalo by se říci, že i on podnikal v knižním odvětví. Na Starém městě v Praze totiž provozoval vlastní čítárnu a také půjčovnu. Stálo ho to veškeré jmění. Když se to přestalo vyplácet, zavedl dražby knih a ty byly hodně oblíbené.
V rozletu ho zabrzdila zase cenzura. Při zmínce o tomhle evergreenu se mi chtě nechtě vybaví Koniáš, katolický páter proslulý pálením závadné literatury.
No pozor, takový demonstrativní akt se bohužel používá stále, hlavně mezi fanatiky. Nedávno kněz jedné z farností poblíž severopolského Graňsku zorganizoval pálení knih o Harrym Potterovi, prý kvůli hlásání čarodějnických bludů.
Koniáš je prostě nesmrtelný, ale představte si, přátelé, že koncem 20. století po něm pojmenovali nový knihovní systém. Tenhle poněkud cynický nápad vzešel z městské knihovny v Praze.
Takový černý humor, ale mě se líbí. Ondřej Gerle by ale pro takový žert neměl pochopení. Cenzura mu strpčovala život. Omezila nabídku atraktivních titulů a nahrávala nekalé konkurenci.
Tou konkurencí byly ilegální pokoutní půjčovny, které vydělávaly hlavně na čtivém braku. Třeba na pamětech Giacoma Cassanovi.
Podle cenzoru to byla obscénní četba, která dělá z mladých lidí chlípníky a lháře.
O to větší byl o ní určitě zájem v těch pokoutních půjčovnách. Svůj boj s větrnými mlýny skončil roku 1799 Ondřej Gerle, kdy stejně jako bratr zavřel krám. Svou činnost musel ukončit jako všechny podobné instituce v celé monarchii.
Císař zkrátka půjčující bibliotéky zakázal. Ondřej marně žádal náhradou trafiku. Vymohl si jenom skromnou rentu. V příbězích z kalendáře jsme dočetli na poslední stránku scénáře Veroniky Boušové. V závěrečné kapitole ještě přidejme zmínku o moderní historii veřejných knihoven.
Na Starém městě pražském se jich v průběhu věků otevřelo hned několik. Půjčovna Wolfganga Gerleho se dá nejlépe přirovnat ke knihovně městské.
Budovu ústřední knihovny na Mariánském náměstí znal už Karel Čapek.
Právě on si knih velice považoval. Dokonce o nich prohlásil.
Kniha je nejmocnější zbraní národa. Národ, který si váží knih, váží se zároveň své duchovní nezávislosti a nestratí ji, dokud bude mít svou literaturu.
A když už jsme u té nezávislosti, kolegyně, co emancipace? Oslavujeme Boženu Němcovou, ale víme, kdo byla první knihovnice?
No, podle všeho jistá Klára Špecingrová. Pečovala o soukromou knihovnu u Vojty Náprstka. Profesionálně vedla seznamy i katalogy a také informační službu. Ale to už je téma třeba na některé další příběhy z kalendáře.
Řekla a v očích jí zaplál plamínek zájmu. Uvidíme, třeba je pro nás napíše právě Tereza. Pro dnešek děkujeme za vaši posluchačskou přízeň a těšíme se na další setkání.
Mějte se krásně.